Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ni Jumatatu, Machi mosi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio kwenye 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Chike FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba askari wa Tanzania waliokuwa katika kikosi cha 7 huko Goma nchini DRC wameondoka na kurudi nyumbani Tanzania.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo utasikia kuhusu baadhi ya wanaume kutoka jamii za wafugaji nchini Tanzania wanakubali wake zao kumiliki ardhi.
Kwa hali tunaanza hii kazi haikuwa rahisi. Wazee wengi walikataa hata majina ya wamama kwa pia. Imitindi sasa tukae tuseme basi majina yote ya asiye katika umiliki.
Maana katika jamii yetu ya Kimasai walikuwa wamama hawastahili kumiliki chochote, hata ng'ombe hawamiliki.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Nampisha Patrick Nduimana akusomee habari za dunia.
Maafisa wa usalama nchini Myanmar Jumapili wamewafyatulia risasi waandamanaji na kuua watu 18 na kujeruhi wengine zaidi ya 30 katika siku ya maandamano ambapo kumetokea maafa makubwa tangu yafanyike mapinduzi ya kijeshi tarehe mosi Februari, ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imesema. Msemaji wa ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu Ravina Shamdazani amesema katika taarifa kwamba kwa siku nzima katika maeneo kadhaa kote nchini polisi na wanajeshi walikabiliana na maandamano ya amani wakitumia nguvu za kuua na zile ambazo haziui. Taarifa hiyo imelitaka jeshi kusitisha mara moja kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji wanaoandamana kwa amani. Muda mfupi baadaye Jumapili, mjumbe maalum wa Umoja Mataifa Tom Andrews alitoa taarifa inayoorodhesha mapendekezo kadhaa kwa nchi wanachama wa Umoja Mataifa na Baraza la Usalama ili kuchukua hatua. Wakati utawala wa kijeshi nchini Myanmar unatumia nguvu dhidi ya raia, naamini ni muhimu jumuiya ya kimataifa itoe majibu yake, amesema Andrews. Miongoni mwa mapendekezo aliyotoa katika taarifa yake ni pamoja na mataifa ya dunia kuwekea uongozi wa kijeshi marufuku ya kununua silaha, kuweka vikwazo kwenye biashara zinazomilikiwa au zinazodhibitiwa na uongozi wa kijeshi, na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kukutana ili kujadili hali ya Myanmar. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump jana alidokeza uwezekano wa kugombea tena urais mwaka wa 2024 na kumshambulia Rais Joe Biden na kurejelea madai yake ya wizi wa kura katika uchaguzi wa 2020 na kudai kwamba alishinda uchaguzi huo. Trump alijitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu aondoke kwenye ikulu ya Marekani wiki sita zilizopita. Harakati zetu za Wamarekani wazalendo na wachapakazi kwa bidii zinaanza hivi sasa, na mwishowe tutashinda, Trump alisema katika hotuba yake kwenye kongamano la wanasiasa wenye msimamo wa kihafidhina mjini Orlando, Florida, akipinga kukubali kwamba alishindwa kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba. Trump alikosoa vikali uongozi wa wiki za mwanzo za mrithi wake mdemokrat Joe Biden na kupendekeza kuwa anaweza kugombea tena. Katika wiki za mwisho za uongozi wa Trump, wafuasi wake walishambulia bunge la Marekani tarehe 6 Januari katika jaribio la kulizuia bunge kurasmisha ushindi wa Joe Biden, ushindi ambao Trump anaendelea kusema bila ushahidi wowote kwamba uligubikwa na wizi mkubwa wa kura. Trump alitangaza kwamba chama cha Republican kimeungana na hana mpango wa kujaribu kuanzisha chama kipya, wazo ambalo aliwahi kujadili na washauri wake katika miezi iliyopita. Wazazi huko Nigeria waliwasubiri kwa shauku kubwa mabinti zao nje ya majengo ya shule siku ya Jumapili wakiwa na wasiwasi wasije kuchukuliwa kufuatia uvumi wa kuachiliwa wanafunzi hao pamoja na kuwepo usalama mkali. Wasichana 317 wanafunzi wa shule kati ya umri wa miaka 12 hadi 16 walitekwa nyara Ijumaa kutoka shule ya sekondari ya wasichana ya serikali katika mji wa Jangabe na watu wenye silaha. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali katika jimbo limeuita uvumi huo kuwa ni uongo. Jeshi la Nigeria limekuwa likifanya kazi wikendi nzima likishirikiana na polisi wa jimbo la Zamfara katika operesheni ya kuwatafuta na kuwaokoa wanafunzi hao. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kipaumbele chake ni kuhakikisha mateka wote wanarejeshwa salama. Rais Buhari amezisihi serikali za majimbo kutofanya mazungumzo na majambazi kwa kuwalipa fidia ya fedha au magari. Mamia ya wasichana wa shule nchini Nigeria walitekwa na kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram mwaka 2014. Wanajulikana kama wasichana wa Chibok, ambao walichukuliwa kutoka kwenye shule yao ya bweni. Miaka saba tangu wakati huo, wasichana wengi kati ya 276 wametoroka, kuokolewa au kuachiliwa, lakini zaidi ya 100 bado hawajulikani walipo. Tangu wakati huo, Nigeria imeshuhudia utekaji kadhaa wa aina kama hiyo. Jumamosi, wanafunzi 24 waliachiwa baada ya kutekwa Februari 17 kutoka taifa jirani la Niger. Umoja wa Mataifa ulilaani utekaji huo mwishoni mwa wikiendi na kuuita ni ukiukaji mbaya wa haki za binadamu. Wasichana lazima waachiliwe kwenda kwa familia zao mara moja na bila ya masharti, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliandika kwenye Twitter.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa yako hiyo. Iran Jumapili imepinga pendekezo la kufanya mkutano usio rasmi na Marekani na mataifa ya Ulaya ili kujadili njia za kuokoa mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 iliyosaini na mataifa makubwa ya Magharibi, ikisisitiza kwamba Washington inatakiwa kwanza kuondoa vikwazo vyote ilivyochukua peke yake. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Said Khatibzadeh amesema kukizingatiwa hatua za hivi karibuni na taarifa za Marekani na nchi tatu za Ulaya, Iran haitafakari wakati huu kufanya mkutano usio rasmi na nchi hizo, mkutano ambao ulikuwa umependekezwa na mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya. Marekani imesema inasikitishwa na msimamo wa Iran, lakini iko tayari kushiriki tena katika diplomasia ya maana juu ya swala hilo. Awali maafisa wa Iran walisema walikuwa wanatafakari pendekezo la mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Joseph Borrell kufanya mkutano usio rasmi na pande nyingine husika kwenye mkataba wa nyuklia pamoja na Marekani, ambayo iliiwekea tena vikwazo Iran baada ya aliyekuwa rais Donald Trump kujiondoa kwenye mkataba huo mwaka wa 2018. Jeshi la Syria limesema Israel ilifanya shambulizi la roketi Jumapili usiku ikilenga maeneo ya karibu ya mji wa Damascus. Taarifa ya jeshi la Syria inasema shambulizi lilitokea kwenye milima ya Golan na kwamba lilifaulu kuangusha karibu makombora yote ya Israel. Msemaji wa jeshi la Israel amejizuia kutoa maelezo yoyote. Akitoa taarifa fupi kwa wafuasi wa chama chake hapo Ijumaa, waziri wa ulinzi wa Israel Benny Gantz alisema Israel imekuwa ikichukua hatua karibu kila wiki ili kuizuia Iran kuingia Syria. Vyanzo vya ujasusi vya kieneo vimesema jeshi la Iran na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran walipelekwa kwa wingi nchini Syria katika miaka ya karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ndani ya matangazo haya inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba askari wa Tanzania waliokuwa katika kikosi cha saba wameondoka Goma na kurejea Tanzania baada ya kuhudumu katika kikosi cha Umoja wa Mataifa kwa muda wa mwaka mmoja na kupisha kikosi kingine namba 8 ambacho kinapewa majukumu ya kusaidia jeshi la serikali ya Kongo kupambana na waasi nchini humo. Mwandishi wetu wa DRC Austeri Malivika anayoripoti ifuatayo.
Luteni Kanali Ndunguru, kamanda wa kikosi cha saba cha Umoja wa Mataifa AFIB, kilichohudumu kwa mwaka mmoja katika Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameongoza zaidi ya askari 200 wote kurudi nyumbani Tanzania baada ya kupambana na waasi eneo la Beni.
Katika uzuri tulijifunza kubwa ni kitendo cha kufanya kazi na majeshi mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Hilo kwetu ni experience nzuri tumepata na tunaenda kuitumia katika jeshi letu.
Wakiwa na furaha na kila mmoja akibeba mizigo yake. Wanaingia katika ndege ya wananchi wa Tanzania, yani Air Tanzania.
Tunajisikia faraja sababu ndege hii ni ndege iliyopatikana kutokana na kipato cha wananchi wa Tanzania. Ni ndege iliyonunuliwa na Watanzania. Kwa hiyo kwa vikundi vyetu vilivyokuwa katika ulinzi wa amani hapa DRC, tunajisikia faraja sana na ni kitendo cha kujivunia. Tunajisikia raha kutumia ndege za serikali ya Tanzania.
Nimezungumza hata hivyo naye Luteni Kanali Alfred Mutambi, anayekuwa katika utawala wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka JWTZ.
Kimsingi tumekuja kuaga ndugu zetu ambao wametumika kwa muda mrefu sana katika maeneo ya Beni. Transbat 7 wamefanya kazi nzuri mno.
Ya Tanzania ikiwa ni ndege kubwa. Nimezungumza na rubani wa ndege hiyo, Captain Lila Lila.
Mazingira ya Tanzania na ya Kongo wakati tunatoa hapa karibu yako sawa sawa tu. Haya maeneo ya hapa Eastern Congo kidogo yanafanana na upande ule wa Tanzania kama Kigoma na Mwanza. Kwa hiyo karibu ni sawa tu.
Lakini vile vile askari wengine wapya wanaotoka Tanzania wakija Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenda Beni moja kwa moja kupambana na waasi wa ADF. Kapunzu Jeri ni kiongozi wa eneo la Matombo wilayani Beni.
Bao askari wa Tanzania walifika hapa nyuma, mbele tulikuwa na FARDC kwa mwanzo na brigadi ya Tanzania ikakuya. Tunaishi nao vizuri, tunaongea, tunatembeleana, tunashirikiana vema.
Mnazungumza nao lugha moja?
Ndio, sisi tunazungumza Kiswahili. Nao pia wanazungumza Kiswahili. Hivi lugha kabisa tunaelewana vizuri.
Sasa katika ushirikiano wa usalama hapa, ukoje kama kiongozi wa hapa?
Bo, kwa sasa usalama iko kimya, kwani ngambo ya kwetu hapa hakuna mauaji.
Na wananchi wako wako wapi? Nyumba zimefungwa.
Nyumba ile zilifungwa mbele wakati kulikuwa depuis mwaka 2014 ndio mauaji ilianza.
Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, watu wawili waliuawa nchini Chad baada ya maafisa wa usalama kwenda kumkamata mgombea wa upinzani Yaya Dilo nyumbani kwake Jumapili asubuhi. Dilo na serikali wamesema. Dilo ambaye anapanga kugombea dhidi ya Rais Idris Deby katika uchaguzi wa rais mwezi Aprili ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba alishambuliwa nyumbani kwake na wanajeshi wa kikosi cha kulinda usalama wa rais, na kuongeza kuwa watu watano katika familia yake waliuawa, ikiwa ni pamoja na mama yake mzazi. Serikali imesema katika taarifa kwamba maafisa wa usalama walikwenda nyumbani kwa Dilo kumkamata baada ya kupinga kutekeleza hati mbili zilizokuwa zinamtaka kufika mahakamani, na maafisa hao wa usalama walikabiliwa na upinzani wa silaha. Watu wawili waliuawa na watano kujeruhiwa kufuatia makabiliano hayo, mkiwemo polisi watatu waliojeruhiwa, serikali imesema. Mtandao wa internet ulifungwa katika mji mkuu Njamena tangu Jumapili mapema asubuhi, mashahidi wamesema. Afrika Kusini imesaini mkataba na kampuni ya Johnson & Johnson ili kununua dozi milioni 11 za chanjo ya COVID-19 na italegeza masharti ya kupambana na janga la corona kutokana na kupungua kwa visa vipya, Rais Cyril Ramaphosa amesema jana. Afrika Kusini ndilo taifa lilotaabika sana barani Afrika kutokana na janga la corona, likirekodi nusu ya vifo vyote vya COVID-19 katika bara hilo na zaidi ya theluthi moja ya maambukizi yaliyoripotiwa katika bara zima la Afrika. Lakini maambukizi ya kila siku yalishuka chini ya 2000 kutoka kiwango cha 20,000 kwa siku mwezi uliopita wakati wa wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Ramaphosa amesema katika hotuba iliyopeperushwa kwenye televisheni kwamba dozi milioni 2,800,000 za chanjo ya Johnson & Johnson zitatolewa katika robo ya pili, zilizobaki zitasambazwa baadaye mwaka huu. Ramaphosa amesema dozi milioni 20 za chanjo ya Pfizer zimekwisha tengwa. Dozi milioni 12 zitatoka kwenye mradi wa ushirika wa COVAX wa shirika la afya duniani WHO. Kwa jumla, nchi ina lengo la kuchanja watu milioni 40, sawa na theluthi mbili za raia wote wa Afrika Kusini. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador anatarajiwa kumuomba mwenzi wa Marekani Joe Biden kutizama uwezekano wa kugawa sehemu ya chanjo za Marekani za COVID-19 kwa jirani yake maskini wa kusini, viongozi hao watakapokutana Jumatatu hii kwa njia ya mtandao, maafisa wa Marekani na Mexico wamesema.
Naam, na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba siku chache tu baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kumpata katibu mkuu mpya, baadhi ya wafanyabiashara nchini Rwanda wanapongeza hatua hiyo, wakisema kwamba wadhifa huo kushikiliwa na Dr. Peter Mathuki utasaidia kurahisisha hali ya mambo kwenye suala la biashara katika jumuiya hiyo. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera, na kwanza nikataka kujua furaha inayoelezewa na wafanya biashara hao inaingiliana na masuala ya kisiasa au ni biashara pekee?
Naam, kimsingi ni kwamba wamefurahia uteuzi wa Dr. Peter Mathuki kama katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu moja. Kwanza, huyu alikuwa ndiye mkurugenzi mkuu wa kitu kinachojulikana kama East African Business Council, ama shirikisho la vyama vya wafanyabiashara Afrika Mashariki. Kwa hivyo wao wanasema kwamba ni mtu ambaye anafahamu matatizo ya jumuiya, sana sana katika swala zima la kiuchumi, mapato na kadhalika, pamoja na biashara, kwa sababu ukiangalia kihistoria, hii ni jumuiya ambayo baadhi ya wananchi wamekuwa wakitaja kwamba ni jumuiya ya wakuu, yani viongozi, lakini bado haijashuka chini kabisa kwa wananchi na wafanyabiashara wa ngazi za chini. Kwa hivyo wanasema kwamba baadhi ya sheria zinazotungwa na nini kidogo bado hazijaweka mazingira bora kabisa ya kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa mataifa haya wanashirikiana kikamilifu.
Na vile vile inafahamika kwamba Rwanda huagiza bidhaa zake kupitia bandari ya Mombasa na Dar es Salaam. Nini wanachotarajia wafanya biashara hawa kukiona katika uongozi mpya wa EAC?
Moja ya changamoto ambazo zimekuwa zikitajwa ni pamoja na kucheleweshwa katika baadhi ya mipaka ya nchi hizi za Afrika Mashariki. Hilo ni moja, lakini pili, kuna vitu vinajulikana kama non-tariff barriers, yaani hivi vizuizi vya barabarani ambavyo mtu hatakiwi kulipa, lakini bado wengine wanataja ni mizani ya barabarani, wengine wanasema ni vizuizi. Yaani hii kuchelewa, kwa mfano kutoka Dar es Salaam kuja mpaka Kigali ipo, kutoka Mombasa kuja mpaka Kigali ipo, kwa sababu hizi itifaki nne ambazo mataifa ya Afrika Mashariki yanatakiwa yatekeleze, bado kwa kweli hazijafikiwa kimsingi. Kwa hivyo wanasema kwamba wanapopata mtu mwenye uelewa mpya, ari mpya, nguvu mpya, wanahisi kwamba yumkini hali ikaja kutengamaa katika siku za usoni.
Karemera, lakini baadhi ya mataifa katika jumuiya hii yamekuwa na mzozo wa hapa na pale wa kibiashara. Je, ni kwa kiwango gani mzozo huu umeathiri biashara katika eneo hilo?
Naam, labda ni vigumu kuweza kujua ni kwa asilimia ngapi ambako uelewano mdogo katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki basi imeathiri mafungamano ya kibiashara, lakini kimsingi kwa kweli unaona kama kuna hali fulani imeathirika, kwa sababu kulikuwa na hali fulani ya kutembeleana sana, pamoja na kwamba sasa hivi biashara hazijaribika sana, lakini bado kiwango cha utekelezaji wa biashara kidogo kilipungua kwa namna moja ama nyingine.
Huyo ni Silvanus Karemera, mwandishi wa VOA kutoka mjini Kigali nchini Rwanda. Na tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo haya Kumekucha Afrika, ni kwamba mpango wa Nigeria wa kununua chanjo kwa janga la COVID-19 unaendelea kupata maoni mseto kutoka mashirika pamoja na maafisa wa serikali wanaohusika katika juhudi za kushughulikia suala la COVID-19. Waziri wa afya nchini humo anasema Nigeria haitanunua chanjo kutoka kwa watu binafsi, na wakati huo mwenyekiti wa kamati ya rais juu ya COVID-19 anasema chanjo inatarajiwa kufika nchini humo hivi karibuni. Kutoka Lagos, mwandishi wetu Collins Atahengbe ana ripoti zaidi.
Nigeria ilitarajiwa kupokea shehena ya kwanza ya chanjo ya COVID-19 mwishoni mwa Januari, lakini shehena hiyo iliathiriwa na michakato kadhaa ya kiutendaji ambayo ulilazimisha mabadiliko ya tarehe ya chanjo kufika mwisho wa mwezi wa Februari. Mwenyekiti wa kamati ya rais juu ya COVID-19 Boss Mustafa aliwaambia waandishi wa habari kwamba raia watajulishwa juu ya hatua zinazochukuliwa na serikali chanjo zikifika.
Nigeria will receive the initial 4 million doses of AstraZeneca vaccines very soon. Nigerians will be adequately informed on developments.
Akijibu swali kuhusu ripoti za chanjo za COVID-19 kupatikana katika soko la wazi na makampuni binafsi, waziri wa afya Osagie Ehanire alisema wa Nigeria hawapaswi kuwa na wasiwasi kwa sababu Abuja haitanunua chanjo ambazo zinasadikiwa ni za magendo, walanguzi au vyanzo visivyo na utabiti.
Nigeria is also aware of official reports of large-scale counterfeit vaccines that are already in circulation. The Ministry of Health does not intend to procure vaccines from private importers unless they are certified by NAFDAC.
Lakini gavana wa jimbo la Cross River kusini mwa Nigeria Ben Ayade anasema itakuwa bora kuliko kwa Nigeria kuanza mpango wa kutengeneza chanjo yake kwa Wanigeria badala ya kuendelea kununua chanjo kutoka nje. Anasema hakuna shida kununua kiasi cha chanjo ili kukidhi kundi la watu ambao linaonekana kuwa katika hali ngumu zaidi, lakini wakati huo huo nayo Nigeria lazima iwe na uwezo wa kuzalisha chanjo yake mwenyewe nchini, kwa sababu shida zinaweza kutokana na chanjo kutoka nchi zingine.
If you must import for the immediacy, then let's target the vulnerable population to address those ones, but we must quickly produce our own Nigerian made vaccine for Nigerians.
Ingawa kuna ripoti ya kupungua kwa idadi ya watu wanaopata maambukizi, serikali inaendelea kusimamia kanuni za kujilinda na hatua za usalama kwa wote kupitia kampeni za kuelimisha umma juu ya hatari ya janga la COVID. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na katika jamii na maendeleo, leo hii tunaelekea nchini Tanzania, ambapo baadhi ya wanaume wa jamii za wafugaji wanaoishi kaskazini mwa Tanzania wameanza kukubali suala la kuamilikisha wake zao ardhi, hatua inayoonyesha dalili njema za ukombozi kwa wanawake. Kutoka Arusha, mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo bado asilimia kubwa ya wanawake wanalalamikia kukandamizwa na mifumo dume, na pia wengine wakilalamikia kukandamizwa na mila na desturi zikiwemo zinazowakataza wanawake kumiliki ardhi, hali ambayo imekuwa ikisababisha matatizo mbalimbali yakiwemo ya wanawake kuporwa mali pindi waume zao wanapofariki. Jambo hilo limekuwa likisababisha wajane wengi kukabiliwa na umaskini wao wenyewe na watoto wao, ambao ungeweza kuepukika kama wangekabidhiwa mali ambazo wamezao wameacha wanapofariki. Kutokana na hali hii, wadau mbalimbali wanaotetea haki za wanawake na pia taasisi za kiraia nchini Tanzania zimekuwa zikifanya jitihada mbalimbali kukabiliana na tatizo hilo kwa kuendesha kampeni za kuelimisha wanaume kuona umuhimu wa kuwashirikisha wake zao na kuwarithisha mali ili ziendelee kusaidia familia pindi inapotokea mume kafariki dunia. Mwakilishi wa shirika lisilo la serikali linalosaidia wanawake wa jamii za wafugaji wa jamii ya Wamasai wanaoishi kaskazini mwa Tanzania, Bi Manda Ngoitika, amesema pamoja na serikali ya Tanzania kuweka sheria za kuwezesha wanawake kumiliki ardhi, imekuwa ni vigumu kutokana na mifumo iliyoko katika jamii ambayo inatoa fursa kwa wanaume kumiliki ardhi wao peke yao. Manda anasema baada ya kubaini kuwa kikwazo kikubwa ni wanaume, walianza kampeni za kuelimisha wanaume hao umuhimu wa kuwamilikisha wake zao ardhi, ambao kwa sasa umeanza kuleta tija na mafanikio baada ya baadhi ya wanaume kuanza kukubali wake zao kumiliki mali ikiwemo ardhi, kazi ambayo hata hivyo haikuwa rahisi.
Wakati tunaanza hii kazi haikuwa rahisi. Wazee wengi walikataa hata majina ya wamama kuapia. Ilibidi sasa tukae tuseme basi majina yote yaapie katika umiliki.
Anasema kupitia mfumo huo, kwa kuelimisha wanaume. Kwa sasa wanawake zaidi ya 600 wamepatiwa hati za kumiliki ardhi kimila baada ya umezao kuanza kuona umuhimu.
Tumeshafanikiwa kupima zaidi ya ploti 600 za wamama na mradi unaendelea.
Baadhi ya wanawake waliomilikishwa ardhi wamesema pia haikuwa rahisi kuaminiwa na umezao na kumilikishwa ardhi husika, kwani waume wengi hawaamini wake zao kutokana na historia na mila na desturi zinazotawala.
Maana katika jamii yetu ya Kimasai walikuwa wamama hawastahili kumiliki chochote, hata ng'ombe hawamiliki. Mwanamke alikuwa anaonekana kama mtoto katika jamii ya Kimasai.
Kwa upande wao, baadhi ya wanaume ambao wameanza kuelimika na kukubali wake zao kumiliki mali ikiwemo ardhi, wamesema kwa sasa wamebaini kuwa sio rahisi kupotea ama kuuzwa kiholela.
Niliona wakina mama ni watu waaminifu, ni watu ambao hawapendi kuuza ardhi. Kwa hiyo ikiwa mikononi mwao hiyo ardhi haitauzwa.
Hatua ya baadhi ya wanaume ya kuanza kuamilikisha wake zao ardhi imeanza kutoa matumaini mapya ya kuanza kupungua kwa migogoro inayotokana na umiliki wa ardhi katika jamii mbalimbali mbali, hasa zilizoko pembezoni kaskazini mwa Tanzania ambazo asilimia kubwa ni jamii za wafugaji.
Wameweza kuelimishwa wazee wetu katika mabaraza, katika vikao.
Baadhi ya wanawake pia wamekuwa wanapopata nafasi katika familia wanageuka kuwa wanaume. Pengine wakati mwingine wanatumia vibaya yale madaraka. Ninyi hili mmelitazamaje?
Kwa Wamasai, Wamasai ni watu watii sana. Ni yani katika jamii yetu wa Wamasai, mama wa Kimasai ni mtu mtii sana. Kwa hiyo hilo haliwezi kujitokeza kabisa kwamba tukakosa utii, tukajiona sisi ndio wazee kuliko wazee.
Kutokana na hali hiyo na matumaini hayo mapya, serikali pia imesema itaunga mkono jitihada hizo na kuhakikisha kwamba wanaume wengine wa maeneo mengine wanaiga mfano huo.
Kina baba wa wilaya hizi tatu ambao umekubali wa kina mama wamiliki ardhi, hongereni sana sana na Mungu akawabariki. Tuliobaki wengine tuendelee kuruhusu, wala tusiogope, kwa sababu maendeleo ya kina mama hawa ni maendeleo yetu sote kama familia.
Sisi wa kina mama, wanaume wameshatuamini na pia ni maendeleo katika yani jinsi dunia inavyokwenda. Wamama wameshaaminiwa na wanaume zao, kwa sababu pia tumekuwa watii kama wamama. Kwa hiyo wazee wameanza kutuamini na kuweza kutukabidhi ardhi.
Baadhi ya wanawake wa jamii hii ya Wamasai wanaimba nyimbo za kushukuru Mungu baada ya kuondokana na tatizo lililokuwa linawakabili la kunyimwa kumiliki ardhi. Poti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Maafisa wa usalama nchini Myanmar Jumapili wamewafyatulia risasi waandamanaji na kuua watu 18 na kujeruhi wengine zaidi ya 30 katika siku ya maandamano ambapo kumetokea maafa makubwa tangu yafanyike mapinduzi ya kijeshi tarehe 5 Februari, ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imesema. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump jana alidokeza uwezekano wa kugombea tena urais mwaka wa 2024 na kumshambulia Rais Joe Biden na kurejelea madai yake ya wizi wa kura katika uchaguzi wa 2020 na kudai kwamba alishinda uchaguzi huo. Trump alijitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu aondoke kwenye ikulu ya Marekani wiki 6 zilizopita. Iran Jumapili imepinga pendekezo la kufanya mkutano usio rasmi na Marekani na mataifa ya Ulaya ili kujadili njia za kuokoa mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 iliyosaini na mataifa makubwa ya Magharibi, ikisisitiza kwamba Washington inatakiwa kwanza kuondoa vikwazo vyote ilivyochukua peke yake. Watu wawili waliuawa nchini Chad baada ya maafisa wa usalama kwenda kumkamata mgombea wa upinzani Yaya Dilo nyumbani kwake Jumapili asubuhi, Dilo na serikali wamesema.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC ndiyo anakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.